så bibeltime dette, men det blir noe vanlig preike da. Og jeg tar utgangspunkt i en tekst hos profeten Esekiel, det 13. kapitlet der, og ifra det første verset i Jesu navn. Og Herrens ord kom til meg, og det lød så: Menneskesønn, profeter mot Israels profeter som gir seg av med å spå, og si til dem som spår etter sitt eget hjerte: Hør Herrens ord. Så sier Herren, Herren, ve over de dårlige profeter som følger sin egen ånd, og syner som de ikke har sett. Dere er ikke steget som rever blant ruiner, er dine profeter, Israel. Dere er ikke steget opp i murbruddene, og har ikke bygd noen mur om Israels hus, så de kunne holde stand i striden på Herrens dag. Deres syne var tomhet, og deres spådomme løgn. De som sier, så sier Herren, enda Herren ikke har sendt dem. Og så håper de på at deres ord skal bli stadfestet. Er det ikke tomme syner dere har skuet, og løgnaktige spådommer dere har uttalt? Dere sier, så sier Herren, enda jeg ikke har talt. Derfor sier Herren, Herren, fordi dere taler tomhet og skuer løgn, se derfor vil jeg komme over dere, sier Herren, Herren. Min hånd skal være mot de profeter som skuer tomhet og spår løgn. I mitt folks råd skal det ikke være. I Israels folks bok skal det ikke skrives. Til Israels land skal det ikke komme. Og dere skal kjenne at jeg er Herren, Herren. Fordi de har ført mitt folk vill og sagt fred, enda det ikke er noen fred. Når folket bygger en vegg, så da stryker de over den med kalk. Si til kalkstrykerne at den vil falle. Det kommer et regnskyll, og dere hagelsteiner skal falle, og et stormvær skal bryte inn. Når så veggen er falt, vil det da ikke bli sagt til dere, hvor er kalken som dere strøk på den? Derfor sier Herren, Herren så, ja, jeg vil i min harme la et stormvær bryte inn, og i min vrede la det komme et regnskyll, og i min harme hagelsteiner, så alt ble ødelagt. Jeg vil rive ned veggen som dere har strøket over med kalk, og la den styrte til jorden, så dens grunnvoll blir lagt bar. Når byen faller, skal dere omkomme midt i den, og dere skal kjenne at jeg er Herren. Jeg vil tømme min harme på veggen og på dem som strøk den over med kalk, og jeg vil si til dere, veggen finnes ikke mer, heller ikke de som strøk den over. Israels profeter, som spådde om Jerusalem og skuet fredssyner for henne, enda det ikke er noen fred, sier Herren, Herren. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Ved over kalkstrykerne. Du vet det med kalkstryker, de strøk altså over på veggen, så alle skader og alt som ikke var fint ble skjult. Den så fin og hvit ut. Men når altså denne kalken ble tatt bort, så fikk man se hva det egentlig bestod av. Det er jo det går ut på dette her. De var kalkstrykere, disse profetene altså. De strøk over, i stedet for å ta et oppgjør med det som var galt, så strøk de over med kalk, altså de gjorde fint. Men man lurer ikke Herren, vet du. Han ser og kjenner alle ting. Dersom Herren ikke bygger huset, leser vi, vet du, i salme 127, vers 1. Arbeider bygningsmennene forgjeves. Dersom Herren ikke våkner byen, våker vekteren forgjeves. Så løp ikke til, altså, stol ikke på profeter, men hør hva Herren sier til disse profetene i teksten her, og det er et viktig, viktig ord. Si til dem som spår etter sitt eget hjerte, hør Herrens ord. Det er saken. For der kan du være sikker på at det er Herren som taler. Og ikke bare en profet som har sine egne syner og tanker om meninger om alle mulige ting. La det synke dypt inn altså. Hør Herrens ord. Det er der han møter deg. Det der han veileder deg, altså gjennom ordet sitt, det han har talt. Ser du ikke dette budskapet hos Esekiel som en skrekkelig dom over alt det menneskeverk som er bygd opp i dag? Vi skal være glad for alt det som er av Gud, men slett ikke for det som mennesker har fått til, altså. Og som ikke har sitt utspring i Guds hjerte. Det er ikke det han ville. Men det er våre påfunn, som vel kan se praktfullt ut i menneskers øyne, men det betyr altså ingenting i denne sammenheng. Hvor stor kirka er, hvor mange som samles, det er dette vi mennesker ser på og tenker at her må det virkelig være Herren som er i gang. Se på dette store. Nei, det er ikke sånn det er. Herren er gjerne blant disse få. Tvert imot så sier det sannheten om saken, det som mennesker akter høyt. Det er en styggedom i Guds øyne, står det. Jesus sier det. Og her er altså ikke noe slingringsmonn. Det er ikke andre som ser hva som er stort i Guds øyne, enn de som har fått opplatt sine øyne til å se hva skriften vitner. Når du ser hva Guds ord taler om, når det er blitt åpenbart i ditt hjerte, og du kjenner det, da ser du også sant på det som er omkring deg, og som skjer iblant oss. Det som er stort i Guds øyne, det er gjerne lite i menneskers øyne. Det var en synderinne på vei ut til en vannpost i Samaria. Du har kanskje hørt om henne, du som har hørt en del utleggelser fra skriften. En annen kvinne kom fariseerne slepende med. Hun var grepet i et fall. Det satt en Matteus på tollboden og en Sakkeus oppe i treet. Folk som ikke vakta for noen ting, en blind Bartimeus ute ved Jeriko. Der var Herren. Der var Herren. Der stansa han. Det var så stort i hans øyne. Ser du det? Det var dette han var vendt mot, altså. Det var dette han søkte. Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse, ja, hva da? Det som var fortapt. Og det var disse. Det var stort i hans øyne. Å møte og ta seg av slike noen, det var altså etter Jesu Kristi hjerte. Og han er ikke annerledes i dag. Jesus Kristus er den samme i går og i dag, ja, til evig tid. Det er slik han søker i dag også. Ja, han kunne gjøre store ting. Så store ting at han kunne frelse en menneskesjel. Og lukke det inn i himmelen så rent at det kunne bestå for den hellige Gud. Er ikke det et under stort nok, kjære venn, at du som har sett så mye elendighet i ditt hjerte, så mye mørke, så mye grom som er kommet opp dit, og som stadig gjør det på nytt, er ikke det et under at du skal stå rein og hellig for en levende Gud? Er ikke det stort nok under? Jeg fatter ikke. Den makt lå altså i Jesu hånd, og den ligger der fremdeles. Å fremstille deg rein for Gud. Men hvordan så han selv ut i menneskers øyne da? I Jesaja 53,2 så kan vi lese om det. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi så han, men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i ham. Han kom ikke og fremstilte seg sånn for å samle folk, fordi han var så gild å se på, så gild å ha med å gjøre, og så svær og mektig og så videre. Sånn som vi kunne tenke oss at en frelser skulle stå fram. Men tvert imot, han var altså liten i menneskers øyne. Og dette vil ikke si at han var mindre pen, som enkelte sier. Som om det var det jødene var opptatt av. Det var det selvsagt ikke. Men det var altså hans fremtoning. Han kom ikke som en sånn ridder på en svær hvit gange, vet du. Han gjorde ikke det. Ja, det jo inn i Jerusalem på en eselfole, vi har jo lest om det. Han gjorde ikke seg selv stor ved slike ting. Vet du hva en sa om det? Gull trenger ikke å forgylles. Det bra nok som det. Og han var virkelig gull. Hva det? Han sto altså ikke fram som en maktperson som kunne oppfylle de disse vanskelige og politiske ønsker som et undertrykt folk hadde. Det ganske svært det når han kalte tollere, vet du, når du vet hva de var for noe, det var jo landsforrædere. I et undertrykt folk. Kan gå tilbake til andre verdenskrig her i Norge og tenke på hvordan folk så på disse. Men Jesus så deres nød. De måtte bli frelst. Men hør hva som sier, så det runger altså i alt sitt alvor. Vi så ham, men... Bare stans for den strofen her. Hva med deg som her nå, i formiddag, du som ser ute på nettet nå, hvordan det med deg i forhold til det? Tenk å en gang måtte si det i fortapelsens gru, altså, jeg så ham, men... Det fikk altså en følge som ikke frelste meg. Jeg hørte ham, jeg hørte om ham, ja, gang på gang, men... Det ble meg ikke til frelse. Han holdt ikke mål for mine øyne, for min bedømmelse, altså. Det var ikke denne Jesus jeg ville ha. Det var ikke slik jeg ville bli frelst. Og nei, vi mennesker, vi må ha noe stort, ikke sant? Det må være noe stort for å være verdig vår oppmerksomhet. Og fremfor alt noe jeg selv kan bidra i, være med på. Fallets følger det, vet du. Så store bevegelser, store organisasjoner, store ansamlinger av mennesker og stort arbeid. Og... Så det noe for oss, vårt naturlige menneskes sans, altså. Mennesker de bygger altså ved sin kløkt opp noe stort, men sier... Det alt for Herrens sak vi gjør dette her. Hadde det ikke vært for Herren, så gir man liksom han æren for det da. Og ja, han skal gjerne, vet du, så gjørs det tilforlatelig det som vi har holdt på med. Det jo for Herren vi gjør det. Det får altså et strøk med kalk til å skjule hva som egentlig ligger i det. Men hvor lenge holder det? Inntil den dag da Herren skal prøve det med ild. Dere er ikke steget opp i murbruddene og har ikke bygd noen mur om Israels hus, så de kunne holde stand i striden på Herrens dag. Og forferdelig dag altså, da det skal åpenbares at det alt sammen var for egen vinnings skyld. Vi bygde det for vår egen skyld. Det jo også dette Jesus taler om i Matteus 7, vers 26-27, der huset bygd på sand. På en grunnvoll som ikke holder, altså, når stormen kommer. Det altså resultatet av falsk lære, av gal lære, at det går under i dommen. Dere har ikke bygd opp noen mur sånn, så Israel kunne holde stand. Ja, prøv hva huset er bygd på. Skriften varsler nemlig en dag. Da bare det som av Gud blir stående. Alt annet, det brenner opp. Det som var så stort... Det var ikke alt det du så med dine naturlige øyne, heller ikke de store utleggningene du hørte, men det var et ord, et navn, midt oppi alt dette her. ord om korset, Jesu navn, det var alt du trengte. Vi så ham, men... Ja, det kan være fint å høre store utleggelser av Guds ord og bibeltime på bibeltime og så videre. Greit nok det. Skaper mye kunnskap i alle fall. Men det er bare et ord som kan frelse deg. Det er bare et navn som kan bli deg til frelse. Og hvis ikke det er der, så er det ikke noe hjelp i alt det andre i det hele tatt. Spiller ingen rolle. Alt som er bygd opp utenfor Kristus, det blir avguder. Et velsmurt apparat tok plassen for avhengigheten av Jesus og den hellige ånd. Kjenner vi til det? Gjør nok det. Jeg har en stor, mektig organisasjon bak meg. Fungerer bra. Tror vi kjenner til det. Hør fra teksten her hvilken dom som hviler over dette altså. Si til kalkstrykerne at den vil falle. Det kommer et regnskyll, og dere haggelsteiner skal falle, og et stormvær skal bryte inn. Når så veggen er falt, vil det da ikke bli sagt til dere, hvor er kalken som dere strøk på den? Den kunne ikke hjelpe dem altså, når dette kom. Jeg vil rive ned veggen som dere har strøket over med kalk, og la den styrte til jorden så dens grunnvoll blir lagt bar. Når byen faller, skal dere omkomme midt i den, og dere skal kjenne at jeg er Herren. Tenk om i stedet for å stryke denne kalken over all elendighet, hadde forkynt hvordan det egentlig stod til. Hvor elendig det er. Da jeg begynte å reise, så var det en av lederne i den misjonen, som sier vi må snakke mer om misjonen, sa han. Vet du hva jeg svarte? Skal jeg si sannheten? Det ble stille da. Så dens grunnvoll blir lagt bar, står det. Hva den egentlig er bygd på, altså. Det som er bygd på blir åpenbart på den dagen. Søk Herren mens han er å finne, sier Guds ord. Han vil deg vel. Men det kan være tøft å møte Herren. For han taler sannhet. Han går inn til kjernen. Hvordan ble du en kristen? Nå mot slutten skal vi jo gå inn på det. Hvordan ble du en kristen egentlig? Er det noe du har strevd deg til og betalt deg til? Er det din egen bestemmelse kanskje som gjorde at du ble en kristen? Eller driver du kanskje med det i denne stund? Hver dag en ny sum av ydmykhet og bønn og skriftlesning og åndelighet og gode gjerninger. Eller er du født til det? De piska Paulus, vet du, ved et tilfelle. Og så fikk de vite at han var en romersk borger, og det var ikke spøk i den tiden at de hadde gjort det uten dom. Og så sier de til ham at... Hvordan fikk du dette til å bli en romersk borger? Nå er vi hebreer. Vi har betalt mye for dette her å bli romerske borgere, sier Paulus. Men jeg er enda født til det, sier han. Du er vel født til å bli en kristen? Født av Gud, det er kristen. Født ved ordet. Har du sett det Lina Sandell skriver i sangen? Når du, sier hun til Herren, når du alt er nådig, så kjem mitt strev for sent. Han har jo allerede gjort det. Hva vil du legge til det? Må gjerne tjene Herren og gjøre gjerne store ting i Guds rike, men det er ikke frelse i det. Frelsen er allerede ferdig den. Det er Herren gjort. Når du alt er nådig, så kjem mitt strev for sent. Og du går salig å få hvile på den grunnvoll som Gud har lagt. Den er trygg, vet du. Herren svarte meg og førte meg ut i fritt rom, skriver David i salme 118,5. Han taler ikke da, vet du, om å føle seg fri, for det er ikke sikkert du gjør. Du kan føle seg så bundet av og til. Men å se seg fri, se det i Guds ord at du er fri. Hørte Øyvind Andersens tale en gang, han snakket om det der, og hver gang de snakket om det på jern, så sier at, og taler om å være løst. Ja, jeg ble løst. Og hver gang jeg hørte det, så kjente jeg hvor bundet jeg var, sier han. Det var liksom ikke løst. Men så fikk han se det. Han ble fri, jeg ble fri. Da han frivillig tok min synd og dom på seg. Da ble jeg fri. Det er en konkret handling som har satt oss fri. Ikke hva vi føler. Alt som ikke springer ut av dette er rett og slett trelldom. Ikke slik for den som har fått skue inn i frihetens fullkomne lov, vet du. Han sier som David i salme 119,32, dine buds vei vil jeg løpe. Får du fri mitt hjerte fra angst? Eller lar mitt hjerte ånde fritt? Som det også kan oversettes. Altså, jeg får lyst til å leve for ham, når evangeliet går opp for mitt hjerte. Det er det David sier her. Da vil jeg gjerne løpe inn i budords vei. Får du fri mitt hjerte fra angst? Det er bare evangeliet som kan virke dette, at det ikke lenger er en trelletjeneste vi holder på med. Han steig hit ned som en magnet som trakk til seg all verdens synd og elendighet. Og så fikk han altså der sin straff, og der ble det også lagt i grav med ham. All verdens synd, står det, trakk han til seg og tok det med seg ned i dødsriket. Men menneskets vei er slik motsatt. Det er at vi skal gjøre så godt vi kan, og så skal Gud stryke kalk på det, altså rette opp og legge til det som da måtte mangle. Noe som kan skjule hvordan det egentlig står til. Det er ikke Guds vei. Da har vi ikke forstått at vi mangler. Ja, hva er det vi mangler? Du som er kristen kan jo svare på det sikkert. Hva er det vi mangler i utgangspunktet? Vi mangler alt. Alt. Hva er det å være død i synder og overtredelser? Jo, det er å mangle alt. En som ligger der død, han mangler alt. Han mangler jo selve livet. Kan ikke gjøre noe fra eller til. Det er du og jeg i utgangspunktet som naturlige mennesker innenfor Gud. Mangler alt. Derfor bygger altså ikke Gud noe på dette, for det er aldeles ødelagt og dødt. Enten det fremstår pent og pyntelig, eller det er rått og brutalt. Han måtte gi oss noe helt nytt. Han måtte gi oss Jesus i stedet. Måtte Herren la deg få se at alt det du trenger for himmel og jord, det er gjemt i det ene ord, Jesus. Det er der han har gitt oss det alt sammen, slik som du er, uten noen forandring. Uten noen forandring og forbedring hos deg også. Gitt til syndere, mens de ennå er syndere. Ellers så var det ute med oss alle. Da hadde ingen oss nådd fram. For du og jeg, vi er syndere der vi er samlet her nå i formiddag. Fremdeles for Gud. Om vi skulle ta Kristus bort, så er det bare en fortapt synder igjen. Håper du har sett det, kjære venn, i tide, før han kommer og stryker kalken vekk ifra alt det som prøver å skjule hvordan det egentlig er fatt. Ja, Herre Jesus, vi ber om det, at vi kan vitne om et møte med deg hvor vi virkelig fikk se oss selv. Och därför fattar du också varför du måste komma på denna måte och göra det på denna måte. Jag ber om det i ditt dyrbara namn. Ved ditt ord och ved din